continuăm să vorbim despre Tatăl nostru, dar după cum știți, am început să vorbim despre Tatăl nostru, dar tot tatonăm în jurul Tatălui nostru, în sensul că e ca și cum, ca să cunoaștem Carpații, trebuie să vedem sub Carpații. Să călătorim din sub Carpații în Getici și luăm spre Moldova. Pentru că, de fapt, versetele și explicațiile Mântuitorului sau ceea ce se spune în capitolul 6 de la Matei, înainte de a spune Mântuitorul Tatăl nostru, dar și după, ne spun foarte multe despre rugăciune. Nu putem să înțelegem în adâncime Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru, că nu cunoaștem și aceste lucruri pe care ne spune Mântuitorul și prin care definește rugăciunea Tatăl nostru. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre odaia, despre cămara în care trebuie să intrăm. Iar tu când te rogi, zice Mântuitorul, intră în cămara ta, închide ușa ta și acolo, în ascuns, unde și că Tatăl tău este ascuns și El vede ascuns, acolo să te întâlnești cu, acolo să te rogi. Și am văzut despre această odaie. Continuarea este aceasta. Deci e versetul 6 din capitolul 6. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă de Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns, îți va răsplăti ție. Acest verset 6 trebuie să mai stăm asupra lui, chiar dacă am vorbit despre această cămară, pentru că se vorbește despre un Dumnezeu ascuns. Ce înseamnă acest Dumnezeu ascuns? De fapt, e o definire a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este ascuns și Dumnezeu vede ascuns. Eu unul dintre cuvintele, cred că nu l-am dereglat. E unul dintre cuvintele pe care Părintele Teofil Pârianu spunea că sunt puțin cunoscute, nebăgate în seamă din Scriptură. De exemplu aceasta. Se spune despre Mântuitorul, despre Dumnezeu, se zice că este lumina lumii, se zice că este Duh este Dumnezeu, se spune că este începutul și sfârșitul, se spune că este Alfa și Omega, se spune că este viața oamenilor, se spune că sunt atâtea definiții, ușa, calea, păstorul cel bun, multe se pot spune și sunt reținute de oameni din Scripturi, dar aceasta că Dumnezeu este ascuns și Dumnezeu vede ascuns, prea puțin cunoscut și nebăgat în seamă, deși mi se pare una dintre cele mai importante definiri pe care Dumnezeu le dă, că le dă El despre sine însuși. Le dă despre Tatăl, dar și despre sine însuși în același timp. Adică Dumnezeu care este ascuns și Dumnezeu care vede ascuns. Dar să citesc mai departe ca să înțelegeți în ce sens vede și în ce sens este. Zice, tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa ta, roagă-te Tatălui tău, care este ascuns. Și Tatăl tău care vede ascuns, îți va răsplăti ție. În primul rând se vorbește despre ascunsul acesta al ființei umane, despre adâncurile lui cele mai adânci. Ar trebui ca să înțelegem puțin din ceea ce vă spun, să vă aduc aminte de două locuri. Atunci când l-a zidit Dumnezeu pe om, l-a zidit și atunci când Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce. Sunt folosite aproape aceleași cuvinte. Știți că se spune că omul atunci când moare își dă ultima suflare și-a dat sufletul pe cruce. În mâinile tale îmi dau sufletul meu, îmi pun sufletul meu. Înțelesul și nu înțelesul, cuvântul clar vorbește despre suflarea cea mai din adânc, cea mai din ascuns. Oamenii aveau această idee că, dincolo de suflarea noastră constantă pe care o avem noi, Este o suflare care nu iese niciodată. Și acea suflare, așa a fost ideea, așa a fost ideea între oameni. Așa, nu e neapărat asta realitatea, dar ea definește o realitate profundă. Dar afară de respirația noastră, care oricât de adâncă sau oricât de... până la... tot nu putem da afară tot răsuflul cel adânc, de care oamenii spuneau că este sufletul, este ceea ce a suflat Dumnezeu în nările omului când la suflarea de viață, răsufletul de viață unic, chiar așa traduc, răsufletul de viață, a suflat în suflările lui suflare de viață, în înțelesul de... În primul rând, mi se pare extraordinară imaginea. Probabil că nu neapărat să nu vă închipuiți pe Dumnezeu antropomorf și respirând asupra lui Adam. Nu neapărat așa, că el nu era om atunci când a făcut Dumnezeu. Nu avea brațe, nu avea plămâni, nu așa era Dumnezeu neapărat. Și până la Mântuitorul nici n-a fost așa. Dar părinții spun ce înseamnă că a suflat asupra lui suflarea de viață. Nimic din ceea ce... Hai să ne imaginăm pe Dumnezeu ca om în rai. Așa cum și îl desenăm, ca pe Mântuitorul, punem în rai și îl desenăm că el l-a făcut pe om. Ce este mai adânc lui Dumnezeu din toți, dacă el e un om, să zicem că Dumnezeu e om, așa cum a fost Mântuitorul, s-a întrupat. Ce este mai adânc ființei dumnezeiești din tot ceea ce poate el să dea? Ce este mai adânc ființei omenești din tot ceea ce poate ea da? Nici pipăirea, nimic decât răsufletul cel mai adânc din răsufletul lui, adică din pieptul lui, din adâncurile lui, din ființa lui cea mai adâncă. Părinții spun că Dumnezeu l-a făcut pe om și i-a dat sufletul din adâncurile lui, din răsufletul lui cel mai dintr-o adânc. Adică noi ne asemănăm cu Dumnezeu în profunzimile cele mai adânci ale noastre și în cele de deasupra, dar până la un nivel pe care ne este greu minții să-l înțelegem. Adică nu suntem o zidire superficială de Dumnezeu. Nimic din ceea ce este Dumnezeu nu este superficial. Dar noi suntem ceva de suprafață. Noi nu avem o asemănare de suprafață. Nu avem o asemănare de formă. Nici măcar de gest, nici măcar de vorbă, ci de adânc. De aceea mi se pare extraordinar versetul din Psalmul 41 al lui David, când zice adânc pe adânc cheamă în... vorbind despre Dumnezeu și om. Adâncul omului cheamă adâncului Dumnezeu, pentru că, de fapt, acest adânc este... amintește parcă de răsuflul acesta cel mai dintr-o adânc pe care Dumnezeu l-a dat omului. Și când Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce, așa privesc oamenii, așa privim și noi, dincolo de răsufletul nostru, de răsuflul nostru acesta superficial, pentru ca să trăim, există acest răsuflu care este sufletul, mai adânc decât răsufletul nostru și care a ieșit când Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce. Oricum, acum întorcându-ne și o să vedeți că la un moment dat o să facem legătura aceasta și Dumnezeu care este în adânc. Ce fel de adânc care este în ascuns și Dumnezeu care vede în ascuns, ce fel de ascuns, ce fel de adânc este vorba aici? Ca să-l definim, să-l înțelegem. În primul rând, unii dintre părinți spun Dumnezeu, se traduc cuvântul Dumnezeu care este fin, foarte înascuns, ca finețe. Exact cum un om care nu vede bine, pentru el anumite gâze care se plimbă pe aici nu sunt vizibile, să spunem. Sau exact cum noi nu vedem acum praful, și ni se pare că e înascuns. Dar dacă am vedea foarte bine și ar bate lumina foarte bine pe aici, l-am vedea. Dar el nu e înascuns. Numai că el devine pentru noi înascuns pentru că este foarte mic și discret și nu-l vedem noi. Așa, unii dintre părinți spun că Dumnezeu care este înascuns, în sensul că care lucrează în cele fine, foarte fine ale sufletului, care e la un nivel de o finețe pe care noi nu o putem detecta, sau noi avem o anumită brutalitate, încă n-am coborât la nivelul acela de finețe. Foarte mult se vorbește despre acest înțeles. Foarte multe s-au scris despre asta. Foarte mulți mari părinți au gândit despre asta. În sensul că exact cum Dumnezeu, și m-am tot repetat asta și să nu vă obosesc, exact cum Dumnezeu încearcă să explice lui Iov, nu poate să explice lui Iov întrebările lui, pentru că erau atât de fine, atât de înalte răspunsurile pe care putea să-i le dea Dumnezeu, atât de complexe, încât el nu le putea înțelege. Erau ca niște fire de praf pe care nu le putea vedea. Erau prea înalte, prea înalte, acest ascuns al Dumnezeu, ascuns ca neînțeles, ascuns ca dincolo de înțelegerea noastră, înțelesul ăsta. Dumnezeu care este într-ascuns în sensul că ne depășește cu totul capacitatea noastră de înțelegere. Noi suntem ca niște radiouri care merg numai pe frecvența nu știu care. Atâta merge. O frecvență care de aici până aici. Restul de aici în jos, să zicem că ar fi infinit, de aici în sus e infinit, e nascuns pentru noi. N-auzim vibrații, n-auzim undele, n-auzim. Ei, Mântuitorul zice, tu îl cunoști pe Dumnezeu doar din lucrarea Lui, din puținul Lui pe care îl vezi tu aici, dar Dumnezeu este nascuns, este și dincolo, și vibrațiile ultra, sunete și cele joase. Și pentru noi nascuns, nu neapărat că Dumnezeu se ascunde, deci niciunul dintre părinți n-a zis că trebuie înțeles că Dumnezeu se ascunde, sau că se înțelege și într-o anumită măsură că se ascunde, adică se dă la o parte, discret, dar mai ales că Dumnezeu este dincolo de înțelegerea noastră, ne depășește cu totul și cu totul ca înțelegere, ca măreție, ca putere, ca lucrare, ca deplinătate. În sensul ăsta Dumnezeu este nascuns, zic dintre părinți. E foarte frumos înțelesul, mult se poate vorbi despre el, nu vreau să insist acum. Oricând o să aveți o întrebare, deși văd că au și venit. Sau ăștia sunt desene? Ba nu. Sunt întrebări, totuși. Cum pot evita stările de depresie? Cu totul altceva, despre altceva. Păi, în general, printr-un program foarte strict la care trebuie să te supui, depresia tocmai în asta stă, are cumva o putere fantastică prin faptul că nu te lasă să-ți faci un program foarte clar, n-ai chef să-l ții, n-ai chef să-l urmezi, n-ai chef să nu știu ce, îți depășești cheful. Pur și simplu trebuie să faci. Să nu faci niciun program când zic foarte strict, nu înseamnă că foarte dur, foarte militaros, de la secundă și cu chestii foarte grele, ci chestii poate ușoare, și că să dormi, și că să mănânci, și că să te plimbi, și că nu știu, dar să fie în program, pe care îl respecti. Dorm. Program de somn. Program de mergi pe stradă. Perfect. Mergi pe stradă. Program de șezut pe bancă. Dar stai în program. Înțelegi? Este important să fii cu ascultare. Și ascultare de propriul tău program pe care ți-l faci acolo. Trebuie să nu ieși din ascultare. Depresia mi se pare o ieșire, o formă, un fel de vulgară de ieșire din ascultare, din orice tip de ascultare. Și de Dumnezeu și de tine însuși și de orice. Nu mai ascult de nimeni. De fapt, ascult de diavol. Fără să-ți dai seama, ascult de diavol. E ceva din tristețea și din desnădejdea diavolului pe care ați auzit-o la cei doi demonizați când au zis, ce ai cu noi, Iisuse? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică ei erau ca niște deznădăjduiți. Și faptul că până atunci petreceau în cei doi era numai o formă de pierdere a vremii sau de să mai facem ceva până ne va lua la întrebări și ne va teroriza. Oricum o să sfârșim în moarte. Oricum o să sfârșim în suferință. Ei știau asta și erau într-o stare de depresie, de deznădejde. Și e un fel de ascultare de diavol. Diavolul este așa. Ieșirea din... Mi se pare un fel de rod al neascultării de poruncile lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să zicem, depresia este boala ascunsă sau fața ascunsă a neascultării de Dumnezeu. Am putea zice așa. Deși nu totdeauna e așa, dar putem zice așa. În momentul în care începi să asculți și primele lucruri și legi pe care ți le dai să fie poruncile lui Dumnezeu. Deci, care sunt poruncile lui Dumnezeu? Citești cele 10 porunci, citești cele 3 capitole din Matei 5, 6, 7, le notezi acolo și încep. Când merg pe stradă, când merg, încerc să le fac. Când stau acasă, încerc să fac poruncile astea. Uite, astea sunt. Dar, pe lângă chestia asta, să ai tu un program pe care îl respecti și te supui ție însăți. Asculți de o rânduială. Da, asta trebuie să fac acum, asta trebuie să fac acum. Depășirea de 100 de ori pe zi a unei stări de n-am chef, dar trebuie să fac, nu contează că n-am chef, trebuie să fac, te va ridica mult mai repede, de 10, de 100 de ori mai repede din starea aceea, decât dacă stai și aștepți ca să vină ceva de undeva strigând din când în când și revoltând împotriva lui Dumnezeu că de ce nu te ridici. Deci depășirea aceasta minoră ta de luptă de zi cu zi ca să te integrezi într-un program, mult mai repede ies din această stare de depresie cei care sunt obligați, sunt forțați. sunt forțați de servici, de treburi, de n-au ce face. Trebuie să facă, că n-au ce face. Mult mai ușor este că n-au ce face, trebuie să facă. Mult mai greu este pentru cei care nu sunt forțați de nimic exterior. Dar e mai mult de spus și nu sunt eu expert în depresie. Ne puteți tâlcui citatul de pe tricorile din tabără? Dar nu mai știu ce citat, că sunt mai multe citate. Ce citat e? Copilașii mei să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevăr. Păi nu știu ce explicație complicată trebuie să-i șară. Păi este un cuvânt din epistolele Sfântului Ioan Evanghelistă. Deci Sfântul Ioan Evanghelistă are și două epistole în Noul Testament. Și așa zice. Ce putem zice? Sau ce să zic? Mai arată-mi o dată. Copilașii mei să nu iubim cu vorba numai cu gura, numai cu, din gură. Adică să nu iubim cu vorba, virgulă, și dă explicația, adică numai din gură. Da? Continuăm. Ci cu fapta și cu adevărul. A, poate nu știți cu adevărul. În sensul ăsta. În sensul că să mergi pe calea adevărului. Adică, de exemplu, cum v-am spus de mai multe ori, a venit chiar zilele trecute cineva și a zis și să asculte toată lumea. Da, să asculte toată lumea. Aoleu, am zis să asculte toată lumea în afară de mofturi. Deci nu ascult mofturi. Dacă un are moft la două noapte, vrea să se plimbe pe afară, nu știu ce, și tumor de somn. Deci nu mofturi. Să asculte de lucrurile în care omul are nevoie, are ceva. Ajută-mă că, nu știu, îmi plouă în cord. Perfect, te duci, ajut, nu știu ce. Ajută-mă că vreau să am o mobilă frumoasă în cort, adică pe tine. Nu știu, nu, asta nu. Asta e un moft. Ajută-mă că a venit un păianjen. Perfect, te duci, scoți păianjenul. Ajută-mă că au venit Link și aia, sau cum se numește. Nu știu cum, Linux și. Nu mai știu cum se numește. Aia care fac așa și se suie pe corturi. Perfect, ei eu nu știu ce și scoți. Dar altceva, ajută-mă că... Hai să mai vorbim o jumătate de oră, că am chef de vorbă. Nu. Deci, trebuie, este o dreaptă măsură. Adevărul este ăsta. Dar la cel ce întinde mâna ta către tine și nu în sensul că întinde mâna Mântuitorul că spune întinde mâna ta către tine, adică are nevoie, o nevoie, o problemă. Și ne dă nenumărate exemple în care le spune. Adică e cel din fața casei bogatului. Cel care Lazar, care bolea și nu și ne spune clar că nu de bolnav ce era, nu putea să se miște. Adică nu era unul care își ascundea piciorul sub el. Înțelegeți? Să le-ați mofturi. Altele sunt când omul chiar nu poate să miște și greu. Altfel e când a căzut cel între tâlhari. Nu zice cine știe ce caz. Ne-a dat cazuri foarte clare în care, domne, trebuie să-l ajuți. Dar restul așa acum, de exemplu, tu știi bine că cineva te roagă nu știu ce. Sau te... Și tu știi bine că dacă acum mai stai o jumătate de oră sau o oră, mâine o să fii toată ziua terminat și supărat și bosunflat, păi pui în balanță, zic, o să supăr mâine 10 oameni, dar acum îl supăr pe omul ăsta. Nu pot să merg. Dacă nu e o chestie importantă, adică nu zice, vezi că ceva important, atunci da, te duci. Știți, se întâmplă chestia asta pe care am văzut-o. Atunci când, să zicem, să presupunem că tu știi că dacă mai stai o oră, o să fii atât de obosit și stresat și nervos mâine, încât o să te superi pe multă lume. Dar te roagă ceva important omul ăla. Ceva valoros, ceva gravisim. Am văzut că atunci când e așa și te duci și îți lași tu programul tău și te ajută Dumnezeu a doua zi și nu o să faci prostii. Dar dacă ceea ce te roagă omul ăla e un moft, și tu, numai ca să-ți păzești vorba bună între oameni, ca să zică lumea despre tine că ești om bun, ca să te slăvească, ca să ai tu conștiința împăcată, ca să te duci și stai cu el degeaba pe acolo, atunci nu te păzește Dumnezeu. Da, asta e realitatea. Chiar așa se întâmplă. Așa se întâmplă și când vă uitați pe internet și căutați voi cu voia voastră lucruri necuvincioase, atunci nu vă păzește Dumnezeu și imaginele vă rămân în minte și vă tulbură și așa. Dar dacă tu cauți, ai treburi și îți apare imagini de tipul ăla, vă păzește Dumnezeu și nu vă rămân în minte. E ca și cum ar fi. Deci, contează lucrul acesta. Cam așa. Nu știu ce era, ce întrebați aici. Nu puteți stârcui. Citatul de pe tricor, da. Mai ziua. Nu, haideți să mai vorbim de un înțeles în ascuns. Și care e cel mai important? Eu am, despre celelalte am vorbit așa, nici nu le-am epuizat, erau vreo 7 tipuri de înțelesuri înascuns. Să trecem la cel adevărat. Știți de ce zice Dumnezeu că Dumnezeu care este înascuns? Ca să ne izbăvească de o mare tulburare care am putea să o avem. Pentru că noi putem zice așa. Deci înseamnă că eu intru în cămara inimii mele, a sufletului meu, în interiorul meu, în tainița mea, în liniștea mea interioară acolo. Și acolo o să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu zice, nu, că nu te întâlnești cu El acolo. El zice, Dumnezeu care este înascuns și care vede înascuns și care nu îl vei vedea nici acolo. Nu zice, Dumnezeu care este în odaia ta și care e acolo, îl vei vedea, nu îl vei vedea. E o mare ispită să crezi că tu, coborând, închizând ochii poate. De aceea unii dintre părinți spuneau că să nu închizi ochii la rugăciune. Și sunt foarte mari părinții aceștia. Sau dacă e închis, să închizi doar puțin și să-i deschizi din nou și iară să stai cu ochii deschiși și iară să-i închizi puțin. Pentru că există această ispită în mintea omului că Dumnezeu este în ascunsul inimii lui, în adâncul odăi inimii lui, acolo unde vă spuneam eu că trebuie să avem noi, că înseamnă că dacă Mântuitorul, zice că avem o odaie a noastră, toți și sărați și bogați și cu 10 copii și fără copii, toți au o odaie. Înseamnă că odaia asta e interioară. Iar tu când te rogi, intră în odaia ta, închide ușa ta, deci nu e o odaie exterioară, e o odaie interioară. Și înseamnă că este odaia cea mai lăuntrică a omului, o tainiță lui, un loc al lui pe care nu poate vedea nimeni, unde poți închide ușa, în care nu poate intra nimeni, nici duhuri necurate, nici nimeni. Incredibil. Asta nu poate fi decât inima omului și sufletului, cel mai adânc gând al lui. Și noi putem avea ispita aceasta înfricoșătoare să credem că acolo în odaia noastră este Dumnezeu. Și de aici încep niște ispite groaznice. Și foarte mulți cred așa, că după ce intră acolo și începe să se roage acolo lui Dumnezeu, vor începe să-L vadă, să-L simtă, să-L presimtă, să-L pipăie, să-L audă pe Dumnezeu. Nu. Ei zic, nu, eu nu cred în exterior, nu cred că se uite icoana la mine, nu cred că se clatină candela, nu cred că scârțe pereții, nu cred că Dumnezeu îmi vorbește prin cine știe ce lucruri. Deci aici m-am baricadat, dar eu cred că acolo intru eu în adâncul meu și acolo când sunt eu în taina mea și în liniștea mea o să-L aud, o să-mi vorbească și de aici începe dezastru. Că Dumnezeu nu ne spune că ne vorbește acolo în adâncul inimii noastre. Nu ne spune că acolo sunt eu și mă veți vedea. Nu zice despre asta. Și chiar zice Dumnezeu care este nascuns și care vede nascuns. Adică rămâne și acolo la un nivel ascuns. Rămâne ascuns și acolo. Și asta mi se pare și foarte auster. Pentru că noi gata, l-am tratat, că l-am găsit acolo, este și îl bănuim sub diferite forme. De toate tipurile. De la emoționalități în care în spatele cărora bănuim că e prezența lui Dumnezeu, până la stări de bine, de bucurie, în care în spatele cărora simțim că au fi prezența lui Dumnezeu sau venirea Lui, până la stări de lumină în care zicem că o fi Dumnezeu și prezența Lui, până la stări de tot felul și transformăm tot felul de stări și trăiri ale noastre în timpul rugăciunii în prezența Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu spune că vine acolo, dimpotrivă ne avertizează și ne spune că Dumnezeu care este nascuns și vede nascuns, te cunoaște pe tine nascuns, o acela cel mai ascuns al inimii tale, te vede, poate ajunge până acolo, dar nu-L vezi tu. Asta e foarte interesant și foarte important. Și noi, dimpotrivă, credem că acolo, dacă te reduci tu și te închizi în tine însăți, asta e. Eu chiar am crezut mult timp. Deci, mergeam în biserica în care am crescut și vedeam pe oameni și mă uitam la ei și mă gândeam, ei de ce trăiesc așa? Cum poți trăi numai pentru atât? Și mă uitam la viața fiecăruia. Aveam 10 ani, 11 ani, 12 ani. Și aveau copii, aveau nu știu ce, n-aveau copii. Trăiau, mâncau, dormeau, atât, știu ce, mureau. Mi se părea prea puțin, atât de puțin. Și mă gândeam, trebuie să fie o taină. Ori între ei doi, că de ori fi stând soț și soție, fac ei ceva nascuns, dintr-o dată viața devine atât de frumoasă încât merită să fie trăită, că viața nu merită să fie trăită. După aceea am văzut că nu este. Și nu, atunci am văzut și după aceea. Și atunci ziceam nu, că vedeam pe alții care nu erau căsătoriți și la altfel continuau viața să fie frumoasă și de trăit. Și atunci, ce-o fi? Înseamnă că între ei și Dumnezeu există undeva nascuns în inima lor o întâlnire tainică zi de zi. Și vedeam pe măicuța, cum ziceam, la bunica, din satul mare, se ruga, zicea, ce faci, măicuță? Mă rog, mă întâlnesc cu Dumnezeu, îmi spunea. Mă gândeam, se întâlnește cu Dumnezeu acolo, în adâncul. Și cum e? Foarte frumos. Și descria stările emoționale prin care trecea ea. Și cum? Și că Dumnezeu e acolo și îl simte așa, așa. Și mă gândeam că asta trebuie să fie motivul pentru care oamenii lasă să-și trăiască viața și nu se sinucid toți în grup. Pentru că, da, pentru că înseamnă că este o întâlnire în ascuns, foarte adâncă, al lor cu Dumnezeu. Dar constat în timp și văd și mi-am dat seama că Dumnezeu chiar ne avertizează că poate fi foarte periculos ca să punem egal între trăirile interioare, stările, senzațiile, nu știu ce, pe care le trăim noi acolo la nivelul inimii și Dumnezeu. Și că poate fi chiar o înșelare. Și la cei mai mulți e o înșelare. Și am avut nesfârșite certuri cu diferiți oameni, certuri, neînțelegeri și discuții cu oameni, până și oameni în vârstă, care erau convinși că acel Dumnezeu cu care ei se întâlnesc acolo și li se pare lor că se întâlnesc, este Dumnezeu și că lor le vorbește acel Dumnezeu și că Dumnezeu e așa cum îl văd ei acolo. Și acel Dumnezeu pe care îl văd ei, cum îl văd ei acolo, de cele mai multe ori ajungea să fie chiar demonul, sau o imagine a minții lor, un idol. Oameni care făceau păcate mari și nu știu ce, dar care se întorceau în... și continuau să le facă constant și consecvent, dar care se întorceau iarăși în rugăciunea lor seară de seară și acolo cu un Dumnezeu părut al lor, discutau ei tainic și nu știu ce vorbeau și li se părea că Dumnezeu îi aprobă și chiar îi încurajează și le vorbește și măicuța Domnului purerea cu mine și o simt când îmi vorbește și cum mă binecuvintează. Cu cât ei înseamnă mai mult stările acelea, cu atât aceste manifestări interioare devin mai puternice, mai creionate, mai clare. Ajuns să zici că îți vorbește Dumnezeu, că l-ai auzit spunându-ți, că ai simțit când ți-a dat binecuvântare, când nu ți-a dat binecuvântare, când deci se intră într-un teritoriu al pericolului absolut. Absolut. E un pericol imens. Dumnezeu ne-a avertizat. Și ne-a zis Dumnezeu care este ascuns și care vede ascuns. Nu este acolo Dumnezeu. Dar este atent la tine și te știe și ai nevoie. E ca și cum ai zice, dacă tu intri într-o cămară undeva ca să auzi mai bine cum îți ticăie ceasul, nu? Nu înseamnă că ticăitul ceasului n-a fost peste tot, dar tu ai avut nevoie să intri în camara aia ca să auzi mai bine cum ticăie ceasul, că n-ai unde altundeva. Așa este intrarea în camara asta interioară, ca să auzi puțin, ca să te poți apropia de Dumnezeu, ca să poți să ai un mediu care să te apropie cumva de dialogul cu Dumnezeu. Dar nu înseamnă că Dumnezeu e acolo mai mult decât în altă parte sau într-un mod vizibil, foarte puternic, în sensul că să-L poți vorbi cu El și să-L auzi, eu nu știu cum să vă spun. În sensul acesta periculos de gândire. Dacă ați putea, știu că dacă vă zic lucrul ăsta acum și credeți cu adevărat, o să ziceți, păi nici ia toată bucuria, Doamne, păi nici acolo. Pentru că foarte mulți trăiesc în această stare de interpretare a stărilor lăuntrice ca un răspuns al lui Dumnezeu. E foarte periculos, foarte periculos să gândești așa. Chiar dacă e interesant, chiar dacă pare că se face ordine în haosul vieții. Că, Doamne, n-am în ce să-mi pun nădejdea. Nu știu dacă să fac un lucru sau altul pentru că nu-L aud pe Dumnezeu. Nu știu dacă e bine aia sau aia. Dar cobor eu în adâncul inimii mele, mă rog eu acolo și simt eu că Dumnezeu îmi spune asta sau asta. Și dintr-o dată ai puțină tihnă și odihnă și ordinea vieții. Că Dumnezeu îmi spune ce să fac. Și acum eu vă zic, nu luați în seamă lucrul ăsta pentru că e foarte periculos. Nu ăsta e neapărat răspunsul lui Dumnezeu. Nu vă puteți pune încrederea în așa ceva. Și dintr-o dată o să ziceți, păi nu-l și ultimul reazăm de liniște și. Nu! Dumnezeu este clar, Dumnezeu este pe față. Este nascuns, dar în înțelesul acesta că nu se lasă văzut așa, nu-l poți tu interpreta, nu-l poți găsi aici în lumea asta în ceva în care să zici, da, l-am găsit pe Dumnezeu în odaia mea și El mi-a spus asta și asta. Și El este pe față în sensul că ce are de spus a spus în Scriptură. Ce are de spus spune prin biserică. Ce are de spus îți vorbește prin conștiință. Ce are de spus se spune prin duhovnic, dacă e nevoie și nu mai găsești nicio altă formă. Dar nu face chestii de genul ăsta, nu te înșală cu lucruri de genul ăsta dibuite, nelămurite, nu știi de unde vin, cum vin, dacă or fi de la el, dacă nu or fi, dar l-ai interpretat tu că ești de la el. Ai simțit tu că dacă e din adânc, plus că nici nu știi până la urmă dacă e o daie bună și pe cine ai găzduit în odaia ta. Nici nu știi dacă în locul lui Dumnezeu pe care tu îl presupui că e Dumnezeu, n-a intrat diavolul și tu te raportezi la diavol. Deci e foarte periculos să o iei pe calea aceasta. Foarte. Dar aproape că 90% din creștinii pe care îi cunosc, așa gândesc. Și așa am gândit și eu o vreme și am încercat să merg pe calea aceasta, dar după aceea toată Scriptura mi-a stat împotrivă. Și toată Filocalia, dacă citiți Filocalia, toată vă stă împotrivă. Toată. Nu, o să vedeți cu durere și cu disperare cum o spune. Nu luați în seamă ce stări trăiți. Nu luați în seamă că vă ia foc inima. Nu luați în seamă că simțiți durere. Nu luați în seamă că simțiți nu știu ce stare de fuziune. Nu luați în seamă că... Păi cum, domne? Nu... Păi, domnule, asta era fain. Adică, cum să nu iei în seamă? Nu luați în seamă dacă vi se pare că vedeți ceva. Nu luați în seamă dacă așa. Nu vă uitați cu atenție, nu încercați să presimțiți, să simțiți, să nu știu ce ceva. Nu! Din potrivă, părinții ziceau, dacă încerci să simți ceva, să presimți, să nu știu ce, oprește-te și nu mai te rugă. Că te poți înșela. Vă dați seama. Deci e o austeritate incredibilă, dar pe care noi nu suntem dispuși să o avem. Nu ne place bălăceala în chestia aia de acolo, în care ți se pare că ai ajuns. Pentru că ți se pare... Pentru că foarte ușor, exact cum țin minte, la un moment dat, apăruse prin clasa 5-a, 6-a, niște, agățau de o sfoară, nu știu ce, o verighetă, să zicem, și zicea că un duh îți vorbește dacă, așa, și zicea, acest om o să ia la teză. Și începea să se ducă la da sau nu, știți? Și... După aia am văzut că o mișcare imperceptibilă poți să-l faci să zică da, poți să-l faci să zică nu, dar nimeni nu observa chestia asta. Imperceptibilă. Dar eu știam să o fac, să vă zică da, nu, nu. Și eu nu mai avut niciun sens. Dacă e așa, și toți credeau, uite, a zis da. Dar de fapt, cred că inconștient cei care țineau știau să-și zică da sau nu. Sau oricum ceva mai presus de ei făcea să zică da sau nu. Sau își bătea joc dracu de ei, până la urmă și de noi. Exact așa, exact așa, dacă v-ați putea închipui, dintr-o mișcare imperceptibilă la nivel interior, noi putem, diavolul ne poate face să simțim, să presimțim, să ni se pare că da, să ni se pare că nu. Dar chiar nu numai diavolul, noi înșine putem să ne autoconvingem, da, am simțit că da. Ne putem să mișcăm ansa, da, ai văzut, am simțit că da, pentru că îți dorești, da. Și tu să zici, Dumnezeu mi-a dat încredințare. Da, o merge. Deci știți ce zic părinții sau că Dumnezeu l-a încredințat că să facă aia sau aia și aceea e la un nivel imens. Nu e nivelul nostru. Noi simțim niște pulsiuni pe acolo, prin inimă, niște hormoni prin trup și zicem, am simțit. Emoționalități prin creier, nu mai știu ce mai simțim și zicem, am simțit de la Dumnezeu. Nu este. Nu este... Să nu confundăm ceea ce simțeau sfinții, care e cu totul altceva. Cum vă spuneam altă dată, e ceva peste 7.000 de metri înălțime. Nu? Noi ne jucăm la 500-1.000 de metri înălțime. Acolo e toată treaba noastră. Noi nu avem treabă cu peste 1.000. N-am ajuns acolo și n-are rost să ne iluzionăm. Și atunci, aproape că vă vine să ziceți, și atunci, ce rost are să intri în camera ta? Ce rost are să stai acolo, are, aude Dumnezeu ceea ce spui tu acolo. E cu totul altceva. Îi place lui Dumnezeu această închidere, această curăție pe care trebuie să o faci tu ca să intri acolo. Trebuie să te lepezi puțin de tine însuți. În primul rând, ca să intri în cămara aceea, trebuie să uiți puțin de treburile tale, adică te lepezi de tinele cum te-ai zidit tu aia, în ziua aia. Cu treburi, cu probleme, te lepezi puțin. Și de bucurii, și de tot ce ai simțit tu, gata, exact cum se zice la Heruvic. Toate grijile lumească, noi să le pădăm. Grijă bună, grijă frumoasă, grijă rea, grijă, nu contează. Orice grijă. Că vin nepoții în seara asta, asta e grijă bună, nu? Dar, dom'le, și de asta mă las. În momentele ăla, gata. Deci, e o lepădare, ca să intri în odaia aceea, e un fel de lepădare de toate. Și de cele bune și de cele rele pe care Dumnezeu o vrea. Nu o vrea pentru că vrea să te încerce pe tine, ci e nevoie ca să tacă puțin toate toată nebunia firii noastre, toate gândurile, toate pornirile, toate așteptările, și să poată să se audă puțin mai tare glasul conștiinței, în primul rând al nostru, care e glasul lui Dumnezeu, să se poată auzi, aș zice, cuvântul lui Dumnezeu care se rostește noi neîncetat și pe care noi nu-l auzim, și care nu e un cuvânt neapărat pe care noi trebuie să-l auzim din un glas: măi, omule, du-te și fă aia sau aia. Ci care cumva tot un fel de lămuri, un fel de cuvânt ecou al glasului conștiinței, care îl întărește și îl face să crească. E atât de discret Dumnezeu, nu invadează cu nimic viața omului. Nu invadează, nu-l forțează. Una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu e ascuns este că nu vrea să forțeze libertatea omului în niciun fel. Adică nici nu să-l obosească prin prezența lui, ceea ce... Păi dacă tu, exact cum mi ții minte că mi s-a dat în liceu, au venit niște yoghini și au zis: ține acest cristal, ține-l în mâna ta, nu-l da la nimeni, ține-l numai sare acasă, nu știu ce. Și după ce îl vizualizezi bine așa, îl vezi pe fațetele lui, cristalul, și după aceea să te uiți la una dintre fațete și să te uiți mult la ea, după să închizi ochii, să-ți o închipui și acolo să intri prin fațeta aia în interiorul cristalului și acolo te vor aștepta doi, nu știu cum îi numeau, e un fel de ghizi, doi ghizi spirituali care te vor duce unde trebuie să te ducă. Și am luat chestia aia, nu știu ce am făcut eu pe acolo, oricum, n-aș fi vrut în niciun caz să se întâmple chestia asta toți, să vezi ghizii, intri și vorbești cu ghizii tăi spirituali, care de fapt probabil că erau doi dragi, probabil că vedeai, dar am început să mă rog să nu văd așa în împotrivirea mea față de Dumnezeu, am zis: Doamne, totuși nu cred că e bine, și mi-a amorțit mâna până aici de nu mai putea să mi-o simt. Dar am ținut chestia, dar oricum nu vreau o asemenea credință și o asemenea dorință pe care o au oamenii de a vedea acei ghizi, de a sta de vorbă cu ei, de a vedea ceva și de a fi tot timpul în comuniune cu ceva. E o nebunie, pentru că ne devin obositori, exact cum un mare, mare, mare yoghin spunea că i s-a deschis ochiul din frunte și a început să vadă lumea paralelă, perfectă, pe care nu poate să vadă cineva, de o lume paralelă cu a noastră, și cu acel ochi din frunte el vedea acea lume paralelă. Și vedea încetat o ființe spirituale, vedea încetat un fel de îngeri, dar atât de plicticoși și de indiscreți deveniseră acei îngeri și ființe spirituale, încât nu știa pe unde să mai ascundă, să fie și el singur odată. Dar era plicticos, nici nu te puteai dezbrăca, nici nu puteai face nimic, nici nu puteai vorbi, nici nu puteai să te scobești în alt, nici nu puteai nimic, pentru că erau cei ghizi spirituali cu un zâmbet pe față, care vorbeau cu tine și te căutau. Aceasta e gândirea omului prostească, ideea că ceva undeva, dacă ar fi niște ghizi care ar fi cu tine și ți-ar aduce pace și te-ar coordona, și nu e adevărat. Te-ar stresa, te-ar tulbura, ai ajunge să-ți fie iad. Acel om spunea, a ajuns să-mi fie iad acea lume pe care o vedeam, era un iad. Pentru că era o lume care mă urmărea, de care nu puteam scăpa, cu niște personaje care deveneau plicticoase, chiar dacă la început păreau nemaipomenite, și care vrea să scap de ele. Lăsați-mă în pace. Nu era lumea lui Dumnezeu. Exact cum îmi povestea o fată, a venit și a zis: tot timpul merge Maica Domnului cu mine. O văd că Maica Domnului mergând cu mine. Nu e Maica Domnului. Nu poate fi Maica Domnului. Și zice, toți preoții până acum mi-au zis că e Maica Domnului. Dacă e Maica Domnului, păi atunci e Maica Domnului, duce pe prunc în brațe. Oriunde merge, oriunde e Maica Domnului. Și e stresată cumva de Maica Domnului. Știți? Era stresată. Aici? Da. Maica Domnului era tot timpul cu ea. Nimic din tot ce spunea ea nu se compara sau nu avea asemănare cu felul de a fi al Maicii Domnului. De o discreție fără seamă, că nu se băga în ciorba altuia, care nu făcea lucrurile astea, care semăna cu Dumnezeu, de asemenea discreție cu Dumnezeu, care și în rai se făcea că nu e, deși era, numai ca să lase om singur, ca omul să, adică trebuie între, de exemplu, dacă să zicem că, să presupunem, că în lumea aceasta s-ar putea ajunge la iubire totală între oameni. Să presupunem. Nu se poate ajunge la iubirea desăvârșită aici, decât dincolo. Dar să presupunem. Iubirea totală înseamnă aproape contopirea cu celălalt. Nu înseamnă contopire. Înseamnă să-ți fie drag tot, să vrei să nu mai plece niciodată, să stai lângă acel om ziua și noaptea, să nu mai... tot ce era lui, ce a lui să fie și al tău, tot ce al tău să fie și al lui, și într-o bucurie și într-o dragoste de a fi cu celălalt de nespus, e greu de complicat, nu putem defini aceasta. Dar nu se, la această iubire, la acest mod de a trăi numai în împărăția celor, se poate aici pe pământ? Nu se poate. Dar se presupune că s-ar ajunge. Și că asta ar fi scopul. Și el, da. Dar ca să se ajungă la asta, dacă să zicem că cei doi, băiatul și fata, care urmează să ajungă la măsura aceea, să se iubească de plin, ar fi puși de mici unul lângă altul. De mici. Păi s-ar bate, s-ar înghionti, păi ar trebui să crească mult. Dacă ar fi forțați toată ziua să stea în aceeași cameră, unul cu alte mici, din clasa a doua, a treia, a patra, se plictiseau, se plictiseau de... Înțelegeți? Trebuie o perioadă lungă de creștere, de tempouri, de perioade lungi de în care poate să nu-l vezi pe celălalt, să-l lași pe celălalt să crească și el, să crești și tu, să vă vedeți din când în când, de perioadele acelea de tăcere în care se poate crește încetul cu încetul dragostea sau puterea de dragoste a unui așa celuilalt, ca vreodată să se ajungă ca ei să se iubească așa de mult încât să nu mai dorească să plece. Nu se poate dintr-un început așa. Nu se poate, ea trebuie să crească, să se maturizeze. Ei, așa a făcut Dumnezeu, El nu ne-a forțat. Nu, eu v-am făcut, eu vă omor. V-am făcut pentru iubirea mea veșnică și trebuie să stau cu voi aici tot timpul. Dați mâna încoa. Și tu, și tu. Și așa, să stea cu noi acolo. Omul nu era pregătit pentru această iubire. Ea trebuia să crească personal, liberă, cu voia omului, cu știință, cu luciditate. Ea nu putea fi impusă de la început. Ea trebuie lăsată să crească în timp, trebuie omul să dea cu capul de toți pereții, să zică, am nevoie de Dumnezeu, da. Și după aia are nevoie de Dumnezeu și după aia zice, să mă lasă puțin Dumnezeu în pace, că acum am niște treburi. Și după aia, mai mult să-ți dai seama, și dacă eram în treburile, mai bine era cu Dumnezeu. Și tot mai mult să-ți dai seama și tot mai mult și să ajungi să zici, nu mai vreau fără tine niciodată. E foarte greu să ajungi la măsura aceea, foarte înaltă. Dar până atunci Dumnezeu se face nascuns, se preface că e nascuns. Stă departe, ca și cum ar fi, tocmai ca să-ți dea ție șansa să crești, să-L chemi, să-L dorești să, cu toată ființa. Și chemarea nu poate fi formală. Și numai, Doamne, ești pe aici? Ca și cum, iubi, honey. Nu merge. Nu merge. Adică Dumnezeu nu vrea, dacă lucrurile se rămân la măsura asta, așa plictisită și obișnuită, ea poate să sucombe la un moment dat într-o grozăvie, adică poate să se transforme într-o iubire obositoare și otrăvită. Otrăvită, într-o relație otrăvitoare între noi și Dumnezeu, în care îl transformăm într-o formă de ajutorare, într-o formă de eliberare, într-o formă de... Dar nu în forma aceea în care n-are sfârșit ca urcare și ca iubire și ca bucurie, care e singura care scapă spre infinit. Restul nu, rămân aici. Și atunci Dumnezeu stă nascuns și ăsta e înțelesul că Dumnezeu care este nascuns și vede nascuns. Deci, și de ce vă spun asta? Pentru că în strigătele noastre, acolo în interiorul nostru, în adâncurile noastre, în odaia noastră, din când în când poate vom avea aceste tainice prezențe ale lui Dumnezeu sau întâlniri cu El, dar nu știu cum. Nu neapărat în adâncul inimii. În exterior, în întâmplările vieții, în cine știe ce situații, că noi strigăm și Dumnezeu vrea să vină în întâmpinarea noastră, dar nu oricum va veni, nu imediat. Deci, cu alte cuvinte, vreau să vă spun că multa noastră vorbire acolo în adâncul inimii noastre nu înseamnă, sau multa noastră închidere acolo în adâncul inimii noastre, în odaia noastră, nu înseamnă că nu este auzită de Dumnezeu, ci încă n-a venit vremea și încă n-a crescut măsura noastră ca să ne întâlnim din nou cu El. Că încă nu suntem la măsura aceea și încă n-am strigat cu toată ființa, că iubirea și dorința noastră de a întâlni e încă formală și atunci El stă ascuns, nu-i departe, e foarte aproape, e acolo, dar stă ascuns și ne lasă să mai creștem, pentru că altfel ne-ar otrăvi, fără să ne dăm noi seama, fără să știm, fără să înțelegem. Orice întâlnire cu Dumnezeu înainte de vreme este moarte. Dacă mă ved, mă va vedea, vor muri, zice Dumnezeu. Înțelegeți? Oricine va vedea față Dumnezeu, va muri. Pentru că nu e în stare să vadă de ce va muri. Nu e în stare să vadă față Dumnezeu și să o înțeleagă în sensul curat. Ci o va înțelege în sens murdar, în sens întinat, în sens purcat. Se va tăia mintea lui. O va înțelege la măsură lui mică și îngustă și se va strica mintea lui și inima lui. În sensul ăsta nu că Dumnezeu îl va omorâ, ci va muri. Nu e vremea încă. De aceea se strigă în cântarea cântărilor. Nu dezlegați sau nu lăsați iubirea să iasă înainte de vreme. Nu lăsați înainte de vreme, zice cântarea cântărilor. Nu lăsați să iasă înainte de vreme. Nu lăsați să se arate, să se descopere, să se iasă din ghioace înainte de vreme. Este o vreme. Și această vreme, omul e ca un cocon, locul acela adânc cu inimii în care tu te pregătești ca o omidă să te transformi în fluture. Va veni vremea. Nu te transformi din prima. Încetul cu încetul, cu multă osteneală ca să poți zbura și nici măcar nu-i sfârșitul când te-ai transformat în fluture. Trebuie să zbori spre soare. Și trebuie să urci, trebuie să urci, trebuie să urci și nici măcar nu e acolo sfârșitul. Poate trebuie să te faci, să cazi ca Icar jos și de acolo să te faci abur, să ieși sus. Și alte multe. Nu știu, nu s-ar mai sfârși câte ar trebui să facem. Altă întrebare. Cum să așezăm pe cei apropiați nouă, cum să așezăm pe cei apropiați nouă pe altarul inimii? Putem să-i menținem cu rugăciunea? Cum să-i așezăm pe cei apropiați nouă pe altarul inimii? Nu știu, până la urmă, pe altarul inimii noastre nu poate sta decât Mirele Hristos. Nu numai în biserică, numai, pe altarul ăsta stă numai Hristos și nu putem pune, ca și cum v-aș zice eu, pe ce copil drăguț, hai să-l punem pe altar acolo. Poate. Nu poate. Nu. Tot a zice, nu. Dar uite ce drăguț, hai să-l punem. Să stea și el acolo. Nu. Oricine ar fi, oricât de frumos ar fi, oricât de înalt ar fi, oricât de drăguț, nu poate sta decât Hristos. Așa și pe altarul inimii noastre. Noi putem aduce la altarul inimii noastre, care e Hristos, pe omul acela care îl iubim sau îl ținem la el sau ne drag să-l aducem acolo cumva să... Să-l închinăm, să-l lăsăm, dar pe altarul inimii noastre nu. Putem să-i menținem cu rugăciunea. Oricum rugăciunea pentru cei apropiați ai noștri acolo, în rugăciunea inimii noastre cea din adânc, e auzită de Dumnezeu, e cunoscută, e dorită de Dumnezeu și cu siguranță va avea un răspuns. Cu siguranță, chiar dacă ni se pare că nu. Ori acum, ori în veșnicie. Foarte multe, și asta o să vă zmintească puțin, foarte multe din rugăciunile pentru ceilalți pe care pe lumea asta vi se pare că nu sunt auzite, o să le vedeți rezultatul și răspunsul de-abia dincolo. Nu neapărat că o să vedeți că s-a derulat filmul și acum vedeți cum i-am ajutat eu, dar voi n-a știut. Nu. Și că dincolo de-abia vor fi, veți vedea roadele sau folosul, îl veți vedea în sensul că atunci se va folosi de el. De rugăciunea voastră. Atunci când va avea nevoie mare, acolo, dincolo, atunci când va trebui să-și curețe haina ca să intre în împărăție, poate atunci multe din rugăciunile noastre care păreau până acum nebăgate în seamă vor avea folos. Știu că pare greu așa, complicat, dar nu e greu. E ca și cum ai spune, eu i-am dat domnule zilnic la omul ăsta săpun și șampon să se facă curat. Și nu-l vă mai curat. Dar e ca și cum l-ar acumula undeva sau s-ar strânge undeva tot șamponul ăla și tot săpunul ăla și când va trece dincolo peste graniță, nu știu unde, adică în împărăția cerurilor, atunci de-abia se va vedea folosul lor. S-ar putea la multe din rugăciunea noastră de-abia acolo să se vadă. Chiar dacă noi ne rugăm acum, te rog, ajută-l acolo sau acolo și ni se pare că nu se rezolvă nimic. Nu e așa. Rezultatul sau răspunsul la rugăciunea noastră de multe ori este mai înalt sau mai adânc decât micile noastre rugăciuni de moment. Că noi vrem niște chestii mici. Să nu mai doar așa tare piciorul, să nu mai tușească așa mult, să meargă mai bine pe cale, să... Nu, niște lucruri simple. Și ni se pare de multe ori după taina lui Dumnezeu, de ce nu răspunde la anumite lucruri? Și uite, doare în continuare piciorul, merge mai departe, știe Dumnezeu de ce n-a ascultat în sensul ăsta, dar rugăciunea aceea nu va fi uitată a ta și se va transforma în lucruri mult mai mari care îi vor fi lui de folos dincolo. Acolo unde viața nu are sfârșit, acolo unde lumea nu are hotar, viața nu are hotar, acolo îi va fi și acolo are o valoare inestimabilă, mult mai mare decât aici. O să dați atunci, o să mulțumiți lui Dumnezeu că bine că nu m-ai ascultat atunci. Adică bine că nu mi-ai urmat mie nu știu ce. Că eu vreau nu știu ce. Și era prea puțin ceea ce cerea aici. Sau intram peste rânduială și voia lui Dumnezeu. Cum o putem încuraja și alina pe o fată violată recent. Nu putem spune decât foarte greu de vorbit despre lucrurile acestea. Ce putem spune decât că violul se aseamănă cu moartea și cu uciderea în sensul de E un fel de pătrundere la nivelul cel mai intim al omului, de bajocorire al lui la nivelul cel mai intim. Până la urmă, orice lucru pe care îl trăim se tămăduiește dacă ne asemănăm cu Hristos. Orice lucru, orice lucru. Dacă nu ne asemănăm cu Hristos, dacă nu găsim asemănarea noastră cu Hristos, în ceea ce trăim, nu avem tămăduire. Nu avem tămăduire. Exact cum cei mușcați de șarpe în pustie se uitau spre șarpele de aramă pe care pusese Moise în mijlocul taberei și se asemăna șarpele acesta cu șarpele de aramă și se tămăduiau, și noi, și să țineți minte chestia asta, și tu, dacă reușești să găsești între ceea ce ai pățit tu, în ceea ce s-a întâmplat ție, în durerea pe care o porți tu, asemănarea cu durerea pe care a purtat-o Hristos, te tămăduiești. E ca și cum te-ai cupla la o putere peste, fără seamă. E ca și cum ești cu o mașină blocată undeva în pustiu și nimic, nu mai nici motorină, nici, și poți să cuplezi imediat la curent, la benzină, la tot. Și își revine din temelii totul. E așa este să te asemeni, dacă găsești asemenea între tine și Hristos, între ce ai pățit tu. Și nu există suferință pe pământ sau durere sau nedreptate sau care să nu se asemene cu Hristos. Și una dintre ele este că a viola înseamnă a bajocori. A viola înseamnă a trece peste orice libertate și voia celuilalt. A îl socoti pe celălalt un ceva de care poți profita, de care te poți distra și pe care să-l arunci după aceea la gunoi, sau să nu te mai intereseze ce se întâmplă. Păi cam așa, până la urmă, s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu, care a devenit, era prea frumos. Era prea frumos, că zice unul, păi stai, că aici e vorba altor. Da, era prea frumos, era prea drept, era prea curat, pentru ca brutalitatea, bestialitatea celorlalți să-l mai rabde. Și a fost violat. Înțelegeți? Hristos a fost, în un fel, bajocorit, ucis, pălmuit, lovit. I s-au adresat cele mai dureroase replici în intimitatea lui. L-au dezbrăcat, l-au îmbrăcat în hamide, l-au pălmuit, l-au biciuit, și au aruncat replici cele mai dure. Și dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te acum de pe cruce și vom crede, dacă tu... Adică cele mai înalte vorbe pe care ne-a spus Dumnezeu vreodată și pe care încă s-a și ferit să le spună pentru ca să nu-și bată joc oamenii. Ca să nu-și bată joc oamenii că își fac lor sie rău, adică că El este Fiul lui Dumnezeu. Temelia pe care stă lumea, oricine va crede că este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, se va mântui. Lumea și biserica stă pe acest adevăr, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu s-a grăbit să-L spună, l-a spus o dată lui Petru, adică a recunoscut când a spus Petru că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și l-a mai recunoscut atât în fața lui Caiafa. Atât. Deci tocmai pentru că oamenii nu erau în stare să poarte acest adevăr fără să-l bajocorească, fără să râdă, și asta însemna pentru ei moarte, însemna pentru ei dezastru. Dar era cea mai intimă mărturie a lui, cea mai adâncă, cea mai adevărată. Era apa vie pe care o duce cineva așa în palme și zice să nu cumva să curgă, și nu vine și îi dă așa peste palme. Apa vie, nu mă interesează de apa ta. Știți, așa de urât, de bajocoritorie. Și asta îi strigau diavolii la început, în grădina, în pustiul Carantanii, și asta îi strigau oamenii la sfârșit. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, diavolul spunea, ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, păi să vedem aici. Tocmai de aceasta se atingeau. De ceea ce era mai intim, de ceea ce era mai... De ce ne aducea Hristos ca cea mai înaltă, cea mai fină, cea mai... să ne-o dea nouă, ca un briliant de mare preț care ne tămăduia, de asta își băteau joc diavolul la sfârșit, la început, și de asta își băteau oamenii joc la sfârșit. A fost ca o bășocorire îngrozitoare al Dumnezeu, nu numai că l-au răstignit pe cruce, nu numai că și la nivelul ăsta tainic. Și dacă fata reușește, sau oricine reușește să facă legătura între ea și bășocorirea ființei omului, a om, și a tainei ei de fată, și atunci ce înseamnă ea ca om și Hristos, atunci ce înseamnă El ca om și Dumnezeu bajocorit, nu cred că există o tămăduire, există un fel de o mângâiere. Și nu știu în ce se va asemăna fata asta, oricine a pățit asta, cu ce va putea să stea de dreapta lui Dumnezeu în împărăție, dar cu asta va putea să stea. Că de-a dreapta vor sta cei ce se aseamănă cu El. Că această fată se aseamănă cu El. Că și ea a fost bajocorită ca și El. Că și ea a fost, i s-a luat toată intimitatea și toată, ca și El. Înțelegeți? Cu asta se va asemăna, nu știu cu ce altceva. Poate cu altceva nu, dar e destul asta. Mi se pare destul mare lucru asta. Că se va asemăna. În asta să-și găsesc o mică odihnă aici pe pământ. O mică, o mică. Cum știm că el, ea, e persoana potrivită? Despre asta e mult de spus și nu putem acum tranșa. Până la urmă, nu există o, știți, am mai spus în alte dăți, nu există în creștinism ideea aceasta a jumătății, care trebuie să se găsească jumătate. Asta e o idee veche, grecească, antică, platoniană, care după aceea a avut răsune și în creștinism. Răsune, dar creștinismul nu a venit cu această idee. Nu există astfel de, din veșnicie, cineva e făcut pentru altcineva. Și ei trebuie să se întâlnească, să se caute prin istorie, dacă e nevoie trăiesc nu știu câte vieți ca să se vadă. Nu există așa ceva. Nu există. Dacă ar fi așa, lucrurile se schimbă din temelie. Nu mai este în centru istoriei și a vieții omul în sine, ca persoană, și relația lui cu Dumnezeu și cu toți ceilalți oameni, ci relația dintre doi oameni, atâta. S-ar reduce, lucrurile se reduc așa la o chestie atât de mică, adică la relația dintre doi oameni. Fiecare, alți doi oameni, care tot se dibuiesc toată viața, tot se caută și la un moment dat zic, poate nu e ăsta, și merg la altul, și caută pe altul, și nădăjduiesc și caută infinitul unde nu trebuie să-l caute și se dezamăgesc. Și tot caută, și tot caută. Până la urmă, gândind așa, oamenii își fac rău unul altuia cel mai mare rău. Pentru că se pun în locul lui Dumnezeu. Pentru că nu există cineva care să te împlinească pe tine de săvârșit. Și când am fost în Marele Pelerinaj de anul ăsta, și în alte dăți când am văzut Marea și Uscatul, și m-am tot gândit mult la Mare și la Uscat. Pentru că între Mare și Uscat e o diferență totală. Adică Marea sărată nu hrănește viața pe pământ. Marea nu hrănește viața pe pământ așa cum e ea. De la Mare, chiar mă gândeam, dacă mările ar fi dulci, nu știu dacă ați văzut lacul Baikal, așa în vederi, sau lacurile acestea mari, cât o mare. Păi știți cum sunt aceste lacuri? Dar orice lac, până la urmă. Pe maluri e plin de păduri, de sălci, de acolo e vegetația cea mai mare. Și după aia nu mai e așa de tare și puternică vegetația, pentru că nu mai are apă cu ce să se hrănească. Dar la mare e invers. Marea e sărată și amară și are 20 de metri în care nu crește nimic. 30 de metri în care nu crește nimic, pentru că nu poate crește nimic. Pentru că de orice se atinge apa sărată, face praș pulbere. Nu poate trăi o plantă decât algele, altele care. Și ce le unește? Sunt în același timp atât de frumoase unul cu altul, diferite total. Pământul e diferit total, e brutal, e cum e, mare, e atât de maleabilă, schimbătoare, apă, care să o pui. Diferiți complet, complet și în același timp unul fără altul parcă nu se poate. Exact cum sunt orice prieten și orice prietenă și orice prieten și orice om cu orice om până la urmă. Sunt foarte asemănători, dar foarte diferiți în același timp, greu de puși la un loc. Greu de, mai ales bărbatul și femeia, greu de puși la un loc. Dar ce îi poate uni? Mă gândeam, dacă dau răspunsul ce îi poate uni Marea și Uscatul, am găsit și răspunsul la ce îi poate uni pe toți oamenii, nu numai, numai soarele unește. Soarele unește. Deci dacă n-ar fi soarele, între ele n-ar fi nicio legătură. Ar fi soarele care e Hristos și se zice Marea e femeia și Uscatul e bărbatul. Soarele e Hristos. Ce este? Ei se iubesc. Uau, ce frumos ești pământule. Uau, ce frumos ești mare. Da, cam atât. După aia, plictiseală. Da, dar tu ce tot vrei de la mine? Păi eu am creste înalte, tu ai... Eu simt așa, de ce nu vii aici? Eu simt așa, de ce nu faci aia? Eu simt așa, de ce nu faci așa? Eu simt așa, de ce nu faci așa? Fiecare, nu știu ce. Marea tot timp vorbește. Uscat. Plictisit. De ce nu vorbești? Și... Nu, ele se iubesc, sunt frumoase unul lângă altul, dar în timp îndelungat nu prea este comuniune între ele, așa, ce să faci una cu alta, că nu mă pot frâni din tine femeie și nu nici eu din tine bărbat, nu, tu nu îmi spui nimic, așa. Și soarele unește, adică soarele Hristos, care ridică tainic din mările fără sfârșit și din oceane, norii, care s-a apă curată și aduc peste Uscat și aceștia audă pământul, care tot din mare vine. Așa de frumos mi se pare și de înțelept și de la Dumnezeu când se cântă în cântările de la slujbe, cel ce ridici cu norul, apa din mare și o aduci peste uscat, se zice. Se zice de Mântuitorul, de Dumnezeu, cel ce ridici norii din mări, de peste mări și le aduci peste uscat. Și el îi unește, adică dacă soarele ar fi simplu soare peste deasupra uscatului, fără mare, uscatul ar fi Sahara, atât. Pentru că nu ar putea rodi, că n-ar avea apă. Dacă soarele ar fi singur el deasupra mărilor, n-ar fi nimic. Decât s-ar încălzi, s-ar descălzi, s-ar încălzi, s-ar descălzi, atâta tot. Dar pentru că soarele ridică apa din mare și o aduce peste uscat, acesta curge pe munți, udă, face râurile, udă vegetația, strălucește și peste vegetație și o ajută să aibă clorofilă și se naște viața din apele mărilor. Dar nu vine singură apa. M-am gândit, zice marea, să fac niște apă dulce să-ți aduc. Nu. Și o face soarele, Hristos. Adică eu cred că nu se poate să se ajungă la dragoste și unire de plină între bărbați și femeie și nu numai dacă nu este Dumnezeu la mijloc. La un moment dat, cei doi se vor plictisi, oricât s-ar admira unul pe altul. Ce creste înalte și frumoase ai munte, zice mare. Ce valuri frumoase ai mare, nu știu ce. Dar atâta tot. La un moment dat, mare, nu mai văd bine coastele tale. El o să zică, nici valurile tale nu le mai aud. Și cam asta se sfârșește. Am găsit o mare mai frumoasă în dreapta sau în stânga. Și mare o să zică, am găsit niște creste mai înalte în dreapta și în stânga. Și cam așa se sfârșește. Dar dacă se lasă ajutați de Hristos, tainic, exact cum El, cu o discreție incredibilă, a făcut Dumnezeu să ridice apele din mări, ca un abur, și nu se vede, că nu vezi, uite, se ridică aburul, decât rarisim, rarisim. Și se ridică și acela merge și udă pământul, cam așa va face Dumnezeu, cumva o legătură tainică, de aceea căsătoria e o taină și orice prietenie e o taină. O prietenie e o taină. Taină înainte Dumnezeu, cum poate El să lege cei doi oameni? Nu numai între bărbați și femeie, bărbați și bărbați, femeie și femeie. În sensul de prietenie, de dragoste, până la urmă de iubire între toți oamenii. Oamenii nu se pot iubi între ei fără Hristos. Nu se pot. Adică se iubesc o vreme, după care se plictisesc sau ajung să se, sau se forțează unul pe altul să se schimbe după ei. Foarte mare, nu mă fac. Foarte munte, nu mă fac. Și nici nu poate să se facă. Dar poate să facă această legătură extraordinară. Adică să ridice din mări apele care se curgă peste toată scatul și acesta să rodească, să înverzească și să coboare în mări ape pline de belșug, de ce aduce, de mâl, de tot felul și care udă mările și le umple de vegetație și de bogăție. Și una pe alta se ajută și curg unele peste altele și se ajută unele pe altele. Dar numai fără soare nu se poate. Și cred că așa se întâmplă peste tot. Și cred că Dumnezeu este și în sensul ăsta înascuns. Adică felul cum El te ajută pe tine, e înascuns, nu-L vezi, nu-L înțelegi. Și acolo când El, tu îi vorbești în odaia inimii tale, nu e o chestie pe care tu am înțeles cum o să facă, gata, am știut, nu știu. Te depășește puțin, lasă-L să lucreze. El lucrează înascuns, mai presus de puterile tale de înțelegere sau la vedere, la prima vedere, la vedere, dar de fapt și dincolo de la vedere este lucrarea Lui care este mult mai adâncă. Da. Dragostea dăruită celor apropiați mie de multe ori este răsplătită cu bajocură de cei care o primesc. Cum să trecem peste aceste încercări și să dăruim dragoste? În primul rând, să nu dați dragoste așa văzută, clară, pe față decât celor care o cer și o doresc. Nu că... Uite ce băiat frumos! Hai să-l umplem de dragostea noastră. Uite ce fetiță frumoasă, hai să dorim dragostea noastră. Nu. Dacă acel om nu o cere, sau nu își dorește, sau nu îl interesează, nu trebuie să dorești. Dumnezeu zice celui care întinde mâna către tine, nu îi întoarce față. Nu zice, și dacă se întinde, și dacă îl întinde, tu dă peste el cu dragostea ta și mila ta și prinde-l în iubirea ta. Și nu zice. Și fă și tu ca Dumnezeu, adică exact cum Dumnezeu cât pe tine nu te-a interesat de El, nu s-a băgat peste tine, nu te-a forțat, nu te-a chinuit, nu ți s-a arătat din când în când pe colț, sunt aici, mă iubești? Și nu te-a forțat cu nimic. Așa nici tu nu ai cum să forțezi pe nimeni și nu trebuie să faci asta, ci să fii foarte discret. Și Dumnezeu zice să dai înascuns, că la mulți oameni care nu interesează să-ți ceară ție sau nici nu le bagă seama, să le dai înascuns. Și la cei care interesează, dacă se poate înascuns, să faci binele tău și mila ta. Nu că eu le dau dragostea și uite, le-am dat-o, vezi că ți-am dat-o, uite-o. Și ăla zice, a, am văzut, da. Și nu-l interesează. Nu, înascuns, adică nu trebuie neapărat că celălalt să vadă. Asta poate se uită. Dar dăruiți-o mai ales celor care o cer. Și cel care o prețuiesc. Adică vizibil. Ce se poate face atunci când soțul, soția este credincios, dar nu este astăzi din întrebările de la Părintele de astăzi? La cât e ceasul? E târziu, că mergeți la jocuri de societate, să cum se numească. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea ce-a suferință, dă-ne-o astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii veșilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica,
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu,
Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, D